Vai usa essa pedreira?
Marija! Tu esi iestrēgusējos šaurajos koridoros!
Izrādes darbība rit ārsta uzgaidāmajā telpā, kurā satiekas četras sievietes. Enerģijas pārpilna māte, viņas klusējošā meita, darbaholiķa tiesnese un mūžīgi aizņemtā studente. Kāpēc režisors Mihails Gruzdovs iestudēšanai izvēlējies šo bulgāru dramaturģes Janas Dobrevas 1996. Gadā rakstīto lugu, skaidroja vispirms.
Tas jau sed bija, es gribīju to, bet kā pēc teātē vajag, lai sakaitu aktīsies, ko vajag, un laikie, un viss tas, tāpēc, ka viņi ļoti labi un daudz nominēta dramaturgi, Jana Dobreva, un man liekas, ka tā pavisam cita principāla dramaturgija, ne tā, kā mums tāda psiholoģija iet ainas, jā, te tāda. Sīvieši liktenis. Ļoti atšķirīgi, jā. Tāpēc, ka īpaši, kā tas sīvieši liktenis, viņš viennozīmīgi ļoti sāržģīt un ļoti noslēpums, ļoti intīm un tāpēc ļoti interesanti. Un viņi vēlēs parunāties, vienkārši parunāties ar kaut ko, lai būtu skaidrība kaut kādu par savu dzīvi. Jo, protams, nezinu, ka paveicās sievas vai vīras, ko var parunēties, vai ar brēdniem, vai, nezinu, tur baznīcā mācītāji, bet īpaši nav daudz cilvēku, kaut ko var parunēties, atklāt un ļoti intī. Un mēs parasti tieši saviem tuviniekiem darām pāri vai otrādi un diezgan nežēlīgi vienu pēc otru.
Lai arī lugā darbojošās personas ir četras sievietes – māte, meita, studente un sieviete, aktrise Vita Vārpiņa, kura atveido tiesnesi un lomu sarakstā minēta vienkārši sieviete, uzsver.
Nē, man nebija tik sievišķīga tā sajūta. Man vairāk likās, ka tā ļoti filozofiski ir tie jautājumi par dzīvi, par dzīves jēgu, par to, kas vispār ir vērts, kas nav tā vērts, lai ciestu. Lai pārdzīvot un kas vispār paliek pēc mums, kas paliks. Man vairāk par tādiem filozofiskiem jautājumiem bija jādomā netik ļoti sievišķīgi. Varbūt tagad tas vairāk tā ir izkristalizējies, jo, nu, tomēr tas ir četras aktrises. Gal galā katrai ir arī savu privātā pieredze, kaut kāda sāpīga, mazāk sāpīga, personiska tomēr. Un tas varbūt vairāk to sieviešu tēmu izvēlk, bet nē, man nelikās, ka tas ir tikai par sievietēm, noteikti nē.
Kopā ar režisoru pie iestudējuma strādājuši scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece ir Valentīna Začiņājeva un gaismu māksliniece Māra Vaļikova. Iestudējuma forma ir liriska klaunāde, kā pie tās nonācis, atklāja režisors.
Tas nebija uzreiz, tas bija meklējums ar Mārtiņu un Valentīnu kostīmiem ļoti svarīgu mūziku. Tas izmantot glāza kompozīcijas. Nu, tā piedzim. Mēs gribējām aizdzēt, lai viņi nebūtu sadzīviski. Nu, dusciņa tāda klonāda ir līdzka klonāda. Tāda, nezinu, palūņina viezienā.
Ko varbūt gribat, lai skatītājs paņem sev līdzi pēc izrādes, ja tā var gribēt vispār?
Nē, nu ko var gribēt? Kad cilvēkam kaut kas atklājās, gribas sarunāties, gribas padomāt, gribas uztvert to dzīvi, un varbūt tajā pusotrā stundā, kā mēs iet izrāda, vienkārši neskrīt, nestīkties, ar vienkārši padzīvot ar savu dvēseli.
Bet kā aktrises uztvērušas spēles formu šo košo klaunādi?
Tas mūsu sākumā ļoti mulsināja, kad mēs ieraudzījām kostīmu skīces un grīmus, un, godīgi sakot, man mazliet bija baila, kā publika pieņems, un es arī tagad vēl nezinu, tā ir pirmā publika šodien. Tā spilgtā forma varbūt sākumā arī publiku nomulsina, bet no otras puses es domāju, ka tās ciešanas padara rotaļīgas, jo ar laika distanci mēs vienmēr par to pasmaidam. Tā dāmu drāma ir mazliet smieklīga, jā? Bet tikai pēc laika, tajā brīdī, kad mēs ciešam, tad tas ir ļoti nopietni un ļoti traģiski. Tā ir kaut kādā mērā klaunāde, un aktieriem tas ir lielisks treniņš, jo mēs tādā žānrā, tādā formā tomēr parasti nestrādājam. Nu, manā pieredzē tas varbūt ir otrais mēģinājums, un laika parasti nav pārāk daudz, un tajā ir ūdenī jālec un jāmēģina izpeldēt. Nu, kā mums, kurai tas un kurā brīdī izdodas, tas, protams, ir diskutabli, bet es domāju, ka mēs vēl augsim.
Atsūtīja mani. Nu, kā tu tā? Nu, tā. Redziet, es uzskatu, ka es pat arī neesmu labākajā formā, tāpēc netērēju velti savu darbu laiku. Jau. Tas man izmērēš. Nē!
Lai arī izrādes forma ir koša un āršķīga, katra aktrise meklējusi, analizējusi un iedzinājusies sava tēla psiholoģijā. Turklāt režisors prasīs ļoti personisku attieksmi.
Psiholoģija nedrīkst pazust, jo lika forma jau nav interesanti, pie tam materiāls ir ļoti, ļoti dziļš, jo ilgāk tu viņu analizē, jo tu saproti, ajajai, kas aiz katra teikuma slēpjas, un varbūt, ka pirmoreiz noskatoties arī to pagrūti ir uztvert, tāpat kā pirmoreiz izlasot, nu, bet mēs tomēr ar materiālu strādājam 2 mēnešus, un tur tā psiholoģija, protams, ir neizbēgama, tikai tā forma viņu padara rotaļīgāku. Es tā varētu teikt, tā ir liela laima aktierim, ka režisors paņem pirmkārt labu dramaturģiju, ka nav no telefona grāmatas jāuztais kaut kāds brīnums, bet ka tiešām ir groda dramaturģija, kur ir ko domāt, ir ko mocīties, ir ko rakt. Nu, es arī neesmu jauna meitene, man arī ir kaut kāda pieredze un droši vien arī stipri daudz sāpīgu lietu manā biogrāfijā, par kurām es intervijās nekad nestāstu, bet es domāju, ka izrāda loma ir tā vieta, kur aktieris drīkst sev atkailināt. Tā ir īstā vieta, kur viņam to darīt. Un, protams, ka es arī daudz personīgi ielieku šajā lomā. Mana biogrāfija nav tāda, kā šie sievietē nevien brīdi. Ja? Un tomēr ir kaut kādas asociācijas, ir kaut kādi sakritības pieredze, kas, nu, sakrīt. Jo režisors bija ļoti nežēlīgs un ļoti, ļoti prasīja to personīgu attieksmi pret lietām. Piemēram, ja es runāju par revolūciju, viņš visu laiku ir neapmierināts ar to monologu, ko es runāju. Viņš saka, tev kā Vitai, kas tev sāp? Ko tu gribi šai pasaulē mainīt? Kas ir jāmaina? Es gribu to dzirdēt, es gribu to saprast, es gribu to redzēt. Tev personīgi, kā Vitai, nevis kā tam personāžam. Un tas, protams, ir grūti, jo nu, ne katra tēma tev tik personīgi uzrunā. Un ir arī grūti, sāpīgi, tik intīmi, tik personīgi atklāties. Nu, kad kur iekšā taču mums ir lietas, par kurām mums sāp, ko mēs gribētu mainīt, protams.
Tad režisors lika jums tik personiski.
Ļoti, jā, ļoti. Tāds viņš ir. Nu, viņš ir mūsu režisors, dēls, tēta režisors bijis ilgus gadus, un viņš mūs ir izaudzinājis un audzina joprojām. Un paldies Dievam, ka viņš ir atkal šeit, un lai gan tas ir ļoti grūti ar viņu strādāt, tomēr tas process, pat ne rezultāts, process aktierim ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas gan arī.
Mihails Gruzdovs pēc 2 gadu pārtraukuma atgriežas Dailes teātrī ar Janas Dobrevas Lugas Smilšu cilvēciņu iestudējumu. Iepriekšējais viņa iestudējums Dailes teātrī bija Klusā daba ar Resno puisēnu, kas joprojām ir repertuārā.